көшке ұлтауға таңдастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора бермей, қазынаның қызығын қалып көрсін. Таудай талап бергенде талант берген, жаратқан таусылмайтын талант берген. Керей мен Жәнібек динар бабалар хандығының негізін қалап берген. Қасым хан, Хақназар хан, әстәукелер жеті жарғы шығарып жарап берген. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап өл, ел көштап жылап берген. Хана бұлай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шұғап келген. Хан кене атақтықты бұран тастап, орысқа қарсы шықтау қанап келген. Сырым Махамбет пенен Иса тайлар ұлт үшін аспанында қанап келген. Ахмет Әли хан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп ел жүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып ел ырысын тонап келген. Рақым Жанқош қарбай батыр бабам егіз сатта туымды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белден. Қайрат Ербол, Ләззат Сәмиралар ұлтымның азат үшін азап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған, айбыным асқар тақыр азат тенмен. Қасиетті елімді жылатпалла, қасірет аз емес қой қазақ көрген. Ақ сұңқар шүйліккенде тезіледі, бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысыңның тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ахаңдарда ел тойлайтын жан елім қашан басшыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді, шегірдің табанында езіледі. Шындық айтпай біз неге қысыламыз? Ақынның тілінде ой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып, Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп, Ақ Ордаға айтады жұртымарыз. Кулагин кіреміздің еркес екен деп солай шулайды ой бүкіламыз. Зеңбірекпен атсада былқ етпейтін көкелерге дарима батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарап боп ұтыламыз. Шикізаттың қатырын солар алып, ал өзіміз қарсуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат, ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр, ол жайды да жетеді шүкіріміз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты, оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұротанның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшінамыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп халыққа қалаулығы қолдырамыз. Қилы-қилы басқан ізіп, кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға бұрды, тасқа бұрды. Ақтабан шұбырынды жылдарында мекенде белінгенді басқа болды. 16-да Ақбатта ойран салып, шыңғардың көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды, құлатқан арқа сүйір асқарымды. 41-дің қырғыны әлесінде немістер жыландай шашқарылды. 70 жыл орыстарын ұрық бермей төбеме шығармады шаштарымды. Қазақта 90-ды алып
бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп, иншалла басымызға бақтарды. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұрған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілмендің кеп, тұңғырды алайтанған бастауынды. Шеттегі қандастарға құшақ ашып, қосылды ата жұртта бастарымды. Туелтан ба әлуран теңге шығып, шекарамды бекітіп сақтандырды. Алғыздыр өмесеңі төраға боп, қырғызға қырлар көмет аттандырды. Астанада айбынды сами төтіп, еңселі ел болсын деп жаттанды. Азияданы өткізіп, абыруй мен әнұранын жаңғыртты, аспанынды. Енді алдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетерміз елі елге барысынге, қазағынды қолдаса қақтамыры. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бермеңген ендешкінге тақтарынды. Бар қазақ кемде керек сәт бұлды, бар қазақ көтеренді бастарынды айтайық. Алмайым еш нәрседен бүгін секем, тәуелсіздік қойымда тілім шешен. Өмекен екеуіздің айтқан ойлар биліктің құлағына әлін секен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ұрыстық құйыл секен. Жез қазған мен торғайым оғылыс боп, қосып жүрген елдірді жиыл секен. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, қақпен бақ қазақтарға бүйіз бұрыл секен. Қазынамның қылып, қызығын қалып көріп, жем қорлардың құлқыны тиыл секен. Жырма жылдықта ел басып, қартымызды сейлім жасап, бізге деген қартымы білін секен. Иман қазы ағанда иманы бар, қосқанайға бірәкі бүйіз секен ай, аяқ ол. Болып тұрса көкейдім, онда менде өкпедеуге күші еді. Олыңды зор айтып құнар ағайды, тілім барда жылап жылап кетейдім. Жасқанбайдың жатсадағы алдым боп, қайған жолда тарлан боздар қай жүрдек. Қазағыстан аяңда айт әргезде, жырма жылдан біраз жерге бардым деп. Қоғызға бап қоғы жібін қауғын деп, бірақ күнде жетін бәйдай салдым боп. Кең жайылып тұрған кезде келеген, шабыттанып жырайтпаймын неге мені. Құдай өзі тілмен көзден сақтасын, Қазақстан киеледің деген. Қымбат маған туған елдің әрқасы, мәңгі болсын Қазақстан картасы. Қазақ елдің халқыға танытқан, парасатты елбасымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елім секілдісің анашым. Қоштасарда қимай маған сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алабайын көріскенше аман бол, алақаның десін айтып
сарасын. Өміржан Көпбосын сөз жазған қазақ қазы, бір он бес тауыс елуес ұпайын. Азамат Мәнжімбай арқан қосыны 2-10-49 алпысалды бай.
Олардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Қосын дүйсенбі көтерілді.
Бесмінді балта атырып шәрбәтіңнен жырсымға жалықпайын самғатудан. Ассалаум ағалейкім алаш жұрты, дүбірлі дода күтіп залып отырған. Баянауыл баласын жылға ұлар, жәдігер жасыбайдай нар батырдан. Даланның тұлпары боп зуылдайын, бабамның жебесіндей жауғатылған. 25 жыл бұрын дәл осыдан бөктөрі Алатаудың қанға тұнған. Қақбөрі ұлардай деп шулағанда көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Саңғырын тауқыметпен жолықтырып тағдырын қайран қазақ жарда тұрған. Еркіндіктің арайлы таң атқанда бір уақыт сыйлағандай Алматынан. ұлдар ақтай ұлысын қорғаймын деп қылдан ақтай ұйқысыз таңда тұрған мәзарыстан бұғаудан босап шыққан қазақстан армысың арға туған дауысыңды жіберіп жалпалысқа намысыңды қорғайтын қалқан ұстап бұл айтыста ең жасы біз болсақ та бүгін бала оймасыз қалтарыста ал ағайын бізден қызық күтіп отыр қос өлтіріп түспесін арпалысқа арынын танытайық арғымақтың бауырын сала бермей жалтарысқа сайланып нағыз қырқын көрсетейік айналып кетпесек те алпамысқа алдымнан таң туғандай сүмбілері құдай ау қасымдағы бұл күмені қан жарықпен шығасың деген кезде серік болдың білетті бір жүрегі серік зат ағайымнан сұрап едім сегіз қырлы және бір сырлы деді балғынбек ағайыма барған кезде бұл өзі кішілерге үлгі деді айтыс деген қатысса аламанға бірталай жерге шауып жүрді деді қайнарала өзіктен сұрағанда мінезі бұл баланың түрлі деді маңдайына помада жағып қойса митхун чакра ротидай үнді деді дамылында қалдым ғой содан кейін дегендей ойбай мен ол бүлдіреді серік болсын сақ болдым таң жарықтан сақтанудың түбі де тірлік еді құртақандай бала болып кеп тұрғанмен ішінде не жатқанын кім біледі осылай көңіліме өлең келсе біз де жырлай жатамыз шеберлерше біздерге жас бала деп қарамаңдар балада сөз айтады кемеңгерше қазақстан қашаннан тарлан халық тарихы тас бетінде бедерленсе қастандығын көрсе де қас дұшпанның бостандығын сақтаған өл өлгінші ойыңның тауып айтып әр шегесін біздерге көрінсінші қарсы егесін ер жанып қан жарықтай бұл баланың жырынан сегіз өлім қамшы өлесін ал інім сен де біраз көсіліп көр танытып ал ойыңның тасы өлесін ермановпен толтырған командасын ер жаныппен көрейік әуселесін серік болсын әзіл мен шертермелік мерекені айтпаймыз көппен неғып ішінде не жатыр деп күдіктедік серік болсын жырларын төккен келіп ағалардан мен жайлы сұрастырып бұл балаға ақпарат жеткен келіп серік болсын бармаған жер қалмапты мен жайлы ақпар іздеп көптен дедім екі аяқты жүгірткен ақымақ басын екі аяғын жүрмесін көктен келіп айқайлай бісмілла ұлын жырды жалғады кеп шабытының алған соң толғағы кеп ассалаумағалейкум ағайындар сіздерге ақындардың толғауы көп салмақты сөз айтайық серік болсын сахнаның жүрген соң саңлағы бол тәуелсіздік мейрамы құтты болсын тәубе деп ақындарды жарнады кеп алла деп алдарына келіп қалдық алда не болатынын алла біледі сіздердей көрерменді жолықтырған көзіңді жеткізбедің әлденеге, көре алмаған туысының кесірінен ажал құшқан Махамбет хан келеді. Әбір білім үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт кеп сен үшін жан береме. Бірлікте ол өшпесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жар келеге. Қанжадық оттай болып басылдың шын, найзағай тектес туған жасын тұлсын. Бұл күнгі мектебінде тентек болып, өзің, он өзің батырлыққа жосып жүрсің. Сол жайлы бір әсірді қаратайын, ағайын, әңгіменің ғасын білсін. Алжирға сабағына барғың келмей, кітап бәрі, кітап бәрің дегенде ашып жүрсің. Мұғалім сабақ айт деп шақырғанда, не деріңді біле алмай сасып жүрсің. Борды жеп тақталдыңда ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсің. Емде қанды көшіріп үйтіп-бүйтіп, есеп көзің шешкендей тасып жүрсің. Мұғалім ертеңізде айтыс етті, андасанда сағаттан қашып жүрсің. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсің. Жазынып, жалбарынып, бес қойғызып, есімін өлеңіне қосып жүрсің. Көлешекті көлірсің ұмытыда, әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалғын, ескерту жасап отқан досың болшын. ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң, кінәлі боп шықпасын есіл жүрсін. Әй, бірақ та айттың не, айтпадың не, бауырым түбегейлі шешім қылсын. Алданып жүре бермей әр нәрсеге, қанжарып ертеректеу есің кірсін. Қанжарып ойдың сүңгіп кереңіне, әр сөзін маржандайып тереңіме. Қоянды ауылыңның баласы едің, тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын, оранған оқты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып, қоянының кез болдым көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамы өнеріне. Ендеше жыл кезегін ұсынайын, жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңілінде тоғым бұл, әліңе жөнсіз сауал жолдадың бір. Ертелепте есіңді дейсің дейді, тоғынан ола шаққан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа, таңдағы ертеңіне қарланып жүр. Серік болсаң, серік болсын, сенбесең бұлыңыңыз, ұмытудан жоғары балданып жүр. Сабақ менен айтысты қатарандар, тартақта ұстаздар таңғалып жүр. Адамдықтың досынды таңы жарып, тартақ сан айтыстан төрдалып жүр. Ұмытын балы жайлы ғана емес, ұлтының балы жайлы толғанып жүр. Ай, қаяқа, ай.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалыңыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанның және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрқайыр Лаханұлы аман сау болыңыз. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен наурыз айтысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен хабарымызда Шымкенттік Нұрлан Есенқұлов пен павлодарлық Аспанбек Шоғатайыптың айтысын ұсынған едік. Бүгін сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Бұл жерде жүйрігіңде шабаның да шабаннан шаң жұтқызып таба қылма. Ассалаумағалейкум сары Нұрлан. Саралағаз үні бар тамағында, сайдан шыққан сайтандай жетіп кепсің сары уайым сап құрап қабағында.